Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Kjempehyggelig å være i Drammen igjen. Jeg har jo vært her en del ganger og var jo mange år på søndagsskolen her. Fra jeg var 6 til jeg var 12 år. Både i barnemusikken og i søndagsskolen. Jeg har mange gode minner fra tante Lulla. Og nå har livet gått så fort, og jeg har ikke hatt tid til å kjede meg en eneste dag i hele livet. Så jeg har ikke noe å klage på. Det har vært spenning Det er veldig spennende å være frelst. Du vet jo aldri hva Gud gjør. Og kan finne på å kalle deg til og sende deg til. Og det er godt vi ikke vet det, for hadde jeg visst det, så hadde jeg jo ikke tørt å reise ut engang. Hvis jeg hadde visst det, som jeg skulle være med pute i Peru. Så det er godt vi ikke vet så veldig mye på forhånd. Men jeg hadde lyst til å minne oss om et ord i dag, og det passer egentlig veldig bra da, fordi at på veien innover her så hadde vi slått på radioen i bilen, og der sa de at det var Bibelens dag. Og jeg har veldig tro på Bibelen. Men vi har Bibelens dag i september i Peru, men her har de da den i mai måned. Og i Peru i dag så er det morsdagen, men det har jo også en annen dag i Norge. Så det korresponderer ikke alltid sånn. Men det som jeg hadde som overskrift på det jeg hadde lyst til å dele med dere i dag, det tror du på Guds ord? Og da passet jo det veldig bra når det var Bibelens dag. Og jeg har lyst til å bruke som utgangspunkt fra 1. Korinter 1:18. Det jo kjente ord. Hvor det står at for ord om korset vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst og tror, står det i en annen oversettelse, det en Guds kraft. Og det som veldig markert, det jo at veldig mange mennesker, de ønsker å fortjene ting. Og for mange så Bibelens budskap noe tull. Og det en dårskap. Jeg har jo arbeidet nå i et katolsk land. Og innenfor katolisismen så det jo veldig mye at du kan være med og bidra selv med å sikre deg frelsen. Både med å be bønner og tenne lys og gjøre. Og andre land har jo nå, spesielt i påsken, så det jo veldig mye forskjellig slags ting man kan gjøre for å sikre seg en bedre frelse. Og det samme jo i mange andre religioner. Alle har jo det at du må gjøre noe. Og islamister, den beste veien å komme fortest, sikrest inn i himmelen, det jo å ta livet sitt og være martyr i den hellige krig. Så det jo så mange, mange ting, og som alt går ut på dette her med at man skal liksom fortjene eller gjøre noe for frelsen vår. Og derfor så blir dette med at man skal bare tro, det blir for mange alt for enkelt. Og da slår det ofte ut i masse andre ting, også innenfor vår trosverden, for å si det sånn, innenfor vår religiøse verden, som alle mennesker har et eller annet som de tror på. Og jeg tenkte så veldig mye på, og leste flere ganger på nytt igjen, om Naaman, som alle dere kjenner, og som står om i 2. kongebok 5, så står det om Naaman, som var en general, ble spedalsk. Og så hadde han jo en tjenestejente, som var tatt som fange. Og når hun fikk høre det, så var hun ikke noe veldig begeistret, sånn som kanskje mange hadde sagt, nå fikk du det som du fortjente. Nå du dødsømt, og tenk at du har tatt meg til fange, nå får du det. Men tänk, hur hade så stort hjärta så hon sa, tänk om min herre hade varit hos profeten i mitt land, då hade han blivit frisk. Hon var generös. Och så hade en uppförsel i det hemmet som gjorde att både kona och generalen de trodde på. Och det är väldigt viktigt att vi kan ha ett vittnesbörd i vardagslivet så folk tror på det vi säger. Och hon gick ut till man och han generalen, han blev ju så begeistrad så han satte igång ett svärt tåg. Och kom ju till den här profeten, vet du, han gav dig att ta emot en gång. Så han sände ju bara bud och sa, gå ner och så dukte jag 7 gånger i Jordan så blir du frisk. Och han blev ju rasande, den här generalen. Så han sa det, ja, men jag tänkte ju att den här profeten i vart fall skulle komma ut och ta mig emot och hilsa på mig och så göra helbreda mig för denna sjukdomen. Men ingenting skedde. Och vi har ju mycket flottare vann i vårt land än denna skitne Jordan älva som är i Israel. Och rasten så var han på hemväg. För budskapet var allt för enkelt. Det var en dårskap för honom. Det var något tull. Men så hade en tjänare där också som sa att hvis han hade bett om något vanskeligt, hade du inte gjort det då? Och det är det som jag känner av väldigt många gånger som vi som kristna, hvis Gud hade bett om oss om något väldigt vanskeligt, så kanske många fler människor hade försökt sig på det. Men när han gör det så enkelt, så är det många gånger som vi inte tar det så högtidligt. Och så får vi inte uppleva liksom dessa ting som Gud har tänkt för oss. Och heldigvis så hörde han ju på tjänaren sin och så gick han tillbaka och gjorde han som profeten hade sagt. Och så står det att hela kroppen hans och köttet på kroppen och allt sammen blev som ett litet barn igen. Det som Gud har sagt och det som Gud säger till oss, det är en verklighet, även om vi inte förstår allting. Och även om vi inte syns det är så logiskt eller sån. Och jag tänkte på liksom också Josua, när han fick besked om att han skulle gå in och ta Jeriko. Det var ju så tullete och så säger att nu ska det gå runt byn 6 dagar. Och du kan tro dem drev och håna dem där inne. När de såg dessa här som gick där runt den där Jerikos murar och deras, många av oss har ju varit i Israel och gått och tittat, de var ju väl 3 meter breda och dessa murarna. Och så fick en besked att i 6 dagar ska du gå en runde. Och den 7:e dagen ska du gå 7 gånger. Och den 7:e gången så ska du ropa. Och det skedde ju inte någon den första dagen, inte den andra, inte den tredje heller, vet du. Inte den fjärde, inte den femte. Och man kan ju börja tänka, ja men är detta här något vits i då? Att vi driver och går runt detta här och alla står där uppe på muren och tittar på oss och ler av oss och hånar oss och så vidare. Och så fortsätter vi med detsamma likväl. Men de fortsatte för det att Gud hade sagt det. Och när de kom den 7:e dagen på den 7:e runden och där så vet vi ju att murarna fallt för det att Gud hade sagt det. Det var inte någon logik i det. Det var inte något som man liksom kunde beräkna att detta här skulle ske, men det skedde för det att Gud hade sagt det. Och det är ju det som det drejer sig om. Tror vi på det som Gud har sagt? Och det, sån kan du fortsätta med många, många, många ting. Tänk på kvinnan som hade brukt upp allt det hon hade i 12 år på alla läger och allt som var. Och som hade en, vi hade väl kallat det för blodkräft idag. Men i vart fall så hade hon brukt upp allt det hon hade och inte skedde något. Och så fick jag den impulsen att hvis jag får bara fortatt i Jesu kledemön så ska jag bli frisk. Och så gjorde jag ett försök på det och så skedde det. Det var inte någon logik att du skulle bli frisk av det när du hade blivit frisk av allt det andra som de hade sagt att du skulle göra. Men du hade fått något som heter tro. Och det är det som är så fantastiskt. I Hebreerbrevet 11 igjen så står det jo at tro, det jo... Hva det for noe? Husker dere det utenatt, eller? Eller må vi lese det sammen? Jeg husker det mer på spansk enn på norsk, ja, men jeg får lese det på norsk. Så tro full visshet om det som håper. Overbevisning om ting en ikke ser. Og i det sjette verset står det at uten tro det umulig å tekke Gud, stod det den gamle, og gjøre være til behag for Gud, står i denne her. For den som tror, må tro at han til, og at han lønner dem som søker ham. Så troen jo den fantastiske oppfinnsomheten som Gud har gjort for at alle slags mennesker og alle mennesker skal kunne få oppleve noe guddommelig. Og derfor som det dreier seg om, det jo om vi tror på dette. Og denne kvinnen, hun opplevde jo dette her. Og sånn kan vi jo fortsette med masse eksempler i Bibelen. Jeg hadde så lyst til å trekke fram dette her med, for jeg synes Peter så interessant. Du vet han, de hadde vært på holdt på hele natten og ikke fått noe fisk. Så var han jo fisker. Og så kom Jesus han kast på garna ut på den andre siden. Da hadde de holdt på å slite hele natten. Og jeg tror nok Peter hadde lyst til å si at nei, men det jo vi som vet hvor fisken går. Og nå har vi holdt på hele natten og ikke fått noe, så det jo bare tull å hive den ut på den andre siden av båten. Men jeg tror han gjorde det mye for oss å vise at Jesus hadde feil. Men han gjorde det jo. Han sa jo på ditt ord, så gjør jeg det. Jeg har ikke noe tro på dette her, men jeg gjør det allikevel, fordi at du har sagt det. Og så gjorde han det, og så fikk han jo så mye fisk at han kunne jo ikke få plass i sin egen båt, og måtte få noen flere til å hjelpe seg også. Og han falt ned, for Jesus sa, jeg en syndig mann, så han hadde jo ikke tenkt så veldig riktig da. Og det som fantastisk, det jo at Gud gjør det på tross av våre svakheter. Hvis du bare våger å tro på det han har sagt. Og jeg måtte lære veldig mange ting når jeg kom ut til Peru. Når jeg startet opp i Perené, så var det jo ingen evangeliske kristne der. Så alle var jo, det var jo nytt alt sammen, det var jo veldig spennende. Og se hvordan Gud skulle begynne å bygge opp en menighet. Men det kom folk til møter fra første gangen vi hadde åpnet lokalet vårt. Vi fikk jo et misjonærbolig fra Strømmeredskap Strømme, da, som nå Strømmestiftelsen. Og pappa og mamma var der ute i 6 måneder, og vi bygde opp dette her, og så startet vi med møter. Og da, vi var jo spente for alle møter som skulle komme, men folk kom og begynte å bli frelst, og sånn da. Og vi var jo for syke, og folk ble helbredet. Og så var det en dame som begynte å gå veldig mye på møter, og hadde sikkert 5-6 unger, og hver gang vi kom til møte, så var jeg fremme med disse ungene og ba for dem. Og til slutt så syntes jeg så synd på, så jeg sa det at, søster, hvis du vil, så kan jeg hjelpe deg, inntil la meg se det med noen av ungene, og så kan vi gå til en lege, kan vi prøve å finne ut hva det de har. Ja, hvorfor skal vi det, altså? Når du ber for dem, så blir de jo friske. Og jeg fikk jo en lærepenge. Så nå tilbyr jeg ikke folk å gå til legen før de selv spør om at jeg skal hjelpe dem til legen, for jeg har ikke noe mot leger. Men sånn lærte Gud meg veldig mange ting. Hvordan enkle mennesker som tror på Guds ord. Og jeg har sett hvordan Guds ord, det forvandler mennesker. Vi har jo vært i kontakt med veldig mange mennesker i Bergen som ikke kan lese og som kan lese. Og en av disse som ble frelst, en som heter Aoki, han var vel noen 50 år når han ble frelst. Og så han hadde veldig problemer med alkoholen, og også kokatygging. Og alkoholen, det gikk veldig greit, men så hadde han så fortsatt så veldig lyst til å fortsette å tygge kokablar. Fordi at da kjenner du ikke sult, og ikke kjenner du trøtthet. Og når de jobber i over 50 grader i sola, så er det jo et problem for mange mennesker. I hvert fall når de begynner å komme over 50 og så videre. Så dette var et problem, så sa han til meg, hva skal jeg gjøre, for jeg har så lyst til å tygge koka. Så sa jeg, hver gang du har lyst til å tygge et kokablær, så åpne Bibelen, og så lær et vers i Bibelen utenat. Og han tok meg på ordet, han. Og hver gang han hadde lyst til å tygge kokablær, så åpnet han Bibelen og begynte å lese. Og lærte utenat. Så han lærte kapittel på kapittel av Bibelen utenat, vet du. Så stelte han seg opp i parken på i byen, vet du, og siterte fra Bibelen den ene salmen etter den andre, og det ene kapittelet fra evangelien etter det andre. Så hvis de skulle ba ham og sa at det var fri vitnesbyrd, så måtte vi nesten si at du får ikke liksom også bruke med en 10 minutter på å sitere Bibelen. Da, for han hadde, jeg tror at hvis han hadde blitt frelst når han var ung, så hadde han jo kunnet hele Bibelen utenat. Men fri ble han fra kokatygginga. Og så Guds ord, det har makt i seg. Og det har jeg sett gjennom alle disse årene som jeg har vært i Peru. Og jeg har opplevd veldig mange flotte ting, og vi har hatt tøffe tider. Vi hadde jo geriljaen som var der i nesten 10 år. Og ordføreren i byen der hvor jeg etterpå var ordfører, han ble jo drept av det. Og når jeg ble ordfører der, så hadde jo de fleste landsbyene hadde jo ikke underordførere, fordi at de var blitt drept. Så det var ingen som tørte å ta ansvar. Så jeg måtte lage en strategi på hvordan vi skulle kunne vinne befolkningen tilbake, så de fikk tillit til myndighetene der. Fordi at det som var skjedd, det var jo nettopp at de hadde makt, fordi at myndighetene ikke var til stede og gjorde noe. Så jeg satt i gang. Og grunnen til at jeg stilte opp første gangen, det var jo, jeg ble kalt inn til en ordfører i provinsen da, den gangen, og også guvernøren, og spurte, kan ikke du, det var det første gangen jeg var ordfører, det var i byen Perené da. Kan ikke du stille opp som kandidat? Ja, men jeg sier, jeg er jo kommet for å forkynne evangeliet, jeg er jo ikke kommet for å være ordfører. Så sa han til meg det at, ja, men du, da får du jo sjansen til å preke for alle dem som ikke kommer til kirka di. Og det slo ned i meg. Så tenkte jeg, nå har jeg sjansen. Så sa jeg, får jeg lov til å bruke Bibelen? Ja, sa han, det får du lov til. Så i alle styremøter og i alle møter med alle ordførerne, mens den tiden jeg var ordfører der, så leste vi, jeg synes det er veldig flott å lese ordspråket, det er så masse fine råd, du bør ikke si så mye, men det er masse flotte råd. Så hvis det var noen gang som jeg ikke leste noe, så var det alltid noen som reiste seg opp, det var 250 underordførere og ledere og sånn, sa han, du har jo ikke lest noe fra Guds ord i dag, vi kan ikke gå hjem før vi har fått et ord. Så det er jo flott å se at det Guds ord, det har makt. Og det gjør noe med mennesker. Og det er jo det som jeg har sett under disse årene, og hvordan Gud gjør med mange mennesker. Og så har jeg vært ordfører da i provinsen, som har da 6 distrikt og 200 000 innbyggere i 4 år, som jeg sluttet da til 1. januar i 2011. Og under de, jeg har jo bedt i 20 år om at vi skulle kunne begynne arbeid i La Merced, som er provinshovedstaden, og har da en 25 000 mennesker. Ordfører der har invitert meg, men det liksom ikke blitt noe, ikke hadde vi penger til lokale også. I 2007, i november, så var min mor 90 år. Og da hadde vi fått tilbud på et tomt inn, for jeg har liksom følt på at vi skulle være inne i La Merced som by. Den byen er over 140 år gammel. Og har ikke noe skikkelig evangelisk virksomhet. Det er en metodiskirke der, og ikke noe gærent om dem, men den har vært der i 100 år og har 20 medlemmer. Og det synes jeg er dårlig vekst. Så jeg tenkte vi må jo kunne få noe inn i sentrum av byen. Og så kom vi over et gammelt, fælt, 4-etasjes murhus. Det har stått der i over 30 år på et hjørne, og så var det tatt av banken. Og så sa hun advokaten som hadde, det kan dere gi et tilbud på, for det stod for $60,000. Så gi et tilbud på det, så kanskje dere får etter halve prisen. Så når jeg reiste hjem til mammas 90-årsdag, så nevnte jeg dette for eldstebrødrene og pastoren i Kristiansand. Og så tente de på det. Og så sa jeg, gi et tilbud på det. Så i januar da i 2009, så ga jeg et tilbud, eller 2008, så ga jeg et tilbud på det på 30, så fikk vi det for $33,000. Og hodeskallen sto der, det var som et skjelett, og hadde jo stått der i 30 år. Og så, jeg visste jo ikke hvor vi skulle få penger fra til å bygge dette her, da, og da var jeg jo enda ordfører, så jeg hadde jo veldig masse å gjøre, men jeg kjente ikke folk i La Merced, og jeg følte at her må vi bygge opp tillit, og jeg passet på å få delt ut bibler til dem som jobbet i kommunen og til alle mennesker som jeg møtte og sånn som jeg hadde mulighet til. Når jeg fikk noe hjelp fra Bibelselskapet, så delte vi ut bibler og sto på. Og så Da så fikk jeg besøk av Martin Mosvold, som bor i Houston, som hadde i 2008, slutten av 2008. Og så når han hadde vært der i 8 dager, så sier han, det er noe du spesielt ønsker til misjon, for han har hjulpet misjon i mange land. Og så sa han, jeg ønsket mitt jo at jeg skulle kunne bygge opp en menighet her i denne byen. Ja, da skal jeg se om jeg kan hjelpe deg, sa han. Og så når jeg kom til Norge i 2009, så fikk jeg en sjekk på 25.000 dollar av han. Og så hadde han snakket med Einar Rasmussen, skipsrederen, og så fikk jeg 75.000 dollar fra han. Og han hadde jo, var på et formiddagsmøte da i Philadelphia Kristiansand, ellers har jo han aldri satt beina sine innenfor noen pinsemenighet, sånn sett. Men i hvert fall så var det første kontakten. Og så kunne vi begynne med tegninger og så videre da. Og så hadde vi jo trodd at vi kunne bruke denne her bygningen som var der, men når ingeniørene begynte å titte på dette, sa han, nei, du må bare hive det ned, siden det skal være til lokal og sånn, med mye mennesker og sånn, så er det mest sikkert, da, siden det har stått i regn og sol i over 30 år. Så vi måtte jo da rive alt som vi trodde vi kunne brukt. Og så gjorde vi det, og så fikk vi lagt tegninger og så videre da. Så begynte vi og dette da, når jeg sluttet som ordfører da i 31. desember i 2010, så hadde vi endelig fått byggetillatelse og så videre. Så vi startet opp i januar måned, og holdt på med det i 11 måneder. Og da hadde vi første antasjen ferdig, og da kom det 25 fra Norge og var med på innvielsen der. Så vi begynte jo der som jeg begynte i Perené, med 0 medlemmer. De spurte hvor mange medlemmer jeg har. Jeg har ingen medlemmer, men jeg har et lokal. Og det var jo veldig spennende. Og jeg var jo veldig spent på hvordan det skulle gå da. Så hadde jeg fått tak på en evangelist, som Romero, som er pastor der nå. Og han hadde jo en fantastisk opplevelse av Gud. Han, som ung, da han var 22 år, så satt han i fengsel og hadde fått 25 års fengselsstraff. Og jeg vet ikke egentlig hva han hadde gjort, men det måtte ha vært noe forferdelig fælt når han kunne, hadde fått så lang straff. Og så fikk han beskjed om at han hadde de siste dagene før han kom til å dø av leverkreft, 22 år gammel. Så inne i fengselet så fant han et nyttestamente, og så begynte han å lese det. Så trodde han seg til frelse. Og så sa han til Gud at hvis du helbreder meg, så skal jeg tjene deg. Og så ble han helbredet momentant. Dette er 18 år siden. Og så gikk det et år, og så plutselig så åpner de døren og sier, du er fri. Alle anklager mot det har de trukket, så du kan bare, en fri mann, du kan bare gå ut. Og da kom han jo ut, frelst og helbredet, og ingen trodde på han. Når han gikk til en menighet, så var det ingen som trodde på han. Men han sa det, jeg begynte å sope på utsida av kirka og hjelpe dem litt med litt forskjellig sånn, og etter hvert da, så fikk jeg lov til å komme inn i kirken. For han hadde flere i familien da, som tilhørte en pinsemenighet der. Og så gikk han på bibelskole, og han er evangelist. Så ba jeg han å komme og hjelpe oss. Han hadde aldri vært pastor før, eller forstander da. Men han er evangelist, er han, vet du. Og han begynte jo å besøke folk, vet du. Og det var jo ikke lenge før vi, den første uka, tror jeg nesten, som folk ble frelst. Og sånn har vi hatt det. Så på 2 år nå, så har vi over 100 medlemmer. Og det er jo bare Gud som gjør sånne ting. Og vi ser jo folk bli frelst hver uke. Og mens jeg var i Norge i fjor, så hadde han finnet på at han skulle begynne i fengselet. Det er fengsel i La Merced, som har over 650 fanger, og det er bygd for 143. Så da kan dere tenke dere selv hvordan de bor der. Og et rom som er for 8 mennesker, der bor det 30, over 30 menner. Det er 600 menn, og så er det 50 kvinner. 3 avdelinger. Så de står på omgang og sover 1 og 2 timer på nattene og så videre. Og de kommer ut av fengselet mye verre enn de kom inn. Så det er jo et problem. Men i hvert fall så hadde han fått for seg det mens jeg var i Norge i fjor, at han skulle begynne å preke der. Så når jeg kom tilbake da i juni måned, så sa han, ja, nå har vi 50 frelste i fengselet. Så nå vil de ha dåp. Og så hadde vi dåp der 5. juli, hadde vi dåp den første dåpen, da døpte vi 21 fanger. Og vi hadde blåst opp et lite sånn rundt badebasseng for barn. Han stod på kne og døpte disse 21, så kunne han ikke stå på beina etterpå. Det var jo domnet bort alt som var inn, stakkar. Men han var jo glad likevel da. Så får vi jo ikke lov til å ta bilder inn i fengselet, så hadde det jo vært så masse flotte bilder, vet du, til å ta og vise hvordan de, både de lever og hvordan Gud kan forandre mennesker. Og da var det en som dyttet bort i meg på det møte som vi hadde da for dåpen. Og så viste han meg en bibel, og det hadde jeg gitt den når han gikk ut av videregående skole. Så den bibelen har jeg fått av deg, sa for jeg. For når jeg hadde fått fra bibelselskapet, så ga jeg mange ganger til avgangsklasser og så videre også. Og så sa han til meg, om jeg hadde begynt å lese i den, den gangen du ga meg den, så hadde jeg ikke vært her i dag. Og det viser jo hvilken makt som Guds ord har. Nå var han vel frelst. Nå satt han jo i fengsel. Og hadde ødelagt mye av livet sitt, og mange år av livet sitt. Og dette arbeidet i fengselet, det har jo bare gått på. Det vel sikkert 150 som har blitt frelst i fengselet. Og så fengselsdirektøren der jo veldig fornøyd, og så har vi... Fikk vi noe støtte fra Kristiansand, så begynte vi fra en broder der. Begynte vi også å male opp litt i fengsel og fikk et nytt sånt overtak, litt, så vi fikk litt skygge og så videre. Så i januar så døpte vi 16, og nå er det i hvert fall en 20-25 som minst som står for tur til å bli døpt der inne. Og så er det 40 stykker som har meldt seg til å studere teologi i 3 år. Og det har de jo tid til der inne. Så vi har fått lagt bord og stoler til dem og så videre. Og så synes jeg det så fantastisk at de kan komme ut som nye samfunnsborger, ikke bare frelst. Men i stedet for at de kommer ut 10 ganger verre enn de var de gikk inn, for sånn er det stort sett. Det er 70 000 fanger i Peru i fengslene. Og de fleste av alle overfall og ran og massedrap og bestilte drap, allting foregår fra fengslene, selv om de ikke har lov til å ha en mobil der inne. Så er det det som styrer og der hele veien. Så det er jo så fantastisk, ikke bare mennesker blir frelst og går til himmelen, men at de får forandre sin måte å tenke på. Og det skjer gjennom ved å ha kunnskap i Guds ord. Så derfor så er det så viktig at vi våger å tro på ordet sånn som det står, skjønner du. Og hvis du, det er jo vi som skal fortsette apostlenes gjerninger. Det har jo ikke tatt slutt det. Men hvis vi ikke vil ha noe erfaring med Gud, så blir det jo ikke noe fortsettelse på det. Så det er jo du og jeg som må liksom fortsette å si at ja, men Gud fortsetter å gjøre under og tegn. For det er jo, han sa jo at den som tror på meg skal gjøre større ting enn det som han hadde gjort. Så da får vi bare stå på det. Og han sa jo også at hvis du har tro som et sennepsfrø, skal du sitte etter fjellet og gå herfra på ditt bord. Jeg har ikke sett et fjell som har flyttet seg noen sted i Nordland. Ikke Andesfjellen og ikke Galloppiggen. Ingen steder har jeg sett det har flyttet seg noen fjell. Så det er jo veldig lite tro vi har da. Og vi har kanskje ikke så brukt, for vi trenger liksom ikke Gud, for vi klarer oss selv. Men det er veldig viktig hvis vi skal... Det sitter jo mennesker på utsida her, og det sitter mange mennesker som ikke har den oppdriften i seg med denne troen. Hvis de fikk troen på Jesus, så kanskje de fant på noe annet enn å sitte og tigge penger. Så vi må se mennesker som en utfordring, og vi må skjønne at hvis de tror på Jesus, så kan det skje noe i mennesker. For du gjør det. Og da må vi velge å tro det. Vi må ikke styre livet vårt på om vi er logisk eller enkelt, eller om vi forstår det. Vi må begynne å tro på det som står i Guds ord. Og så har jeg de 4 årene som jeg ordfører da i provinsen der, det er jo det som har vært grunnlaget for at vi nå ser hele tiden at mennesker kommer og blir frelst, for det er mennesker som jeg... hatt kontakt med mens jeg var ordfører og hils på og så videre. Og da er det jo så lettere og mye lettere å gå tilbake og så si at ja, du er velkommen opp i kirken vår også. Sånn at Gud, han skal, alle skal jo ikke være ordfører, alle skal ikke være, men jeg tror vi skal ha Gud på alle plasser. Nå har vi fått en jeg vet jo ikke hva det heter for noe i Norge engang, men vi har, det har kommet en nå som er, han har fått en, kan du si, en oppgave da, som de har som de som er aktorer i en rettsak, som anklager, da, og som utarbeider anklagelsen som skal være mot, jeg vet ikke om det, jeg vet ikke hva det heter for noe, ja, på norsk. Det heter fiskal på spansk, da. Men i hvert fall, han er fiskal superior, altså han er der, og er en personlig kristen. Og så har de dukket opp i byen, men han sa, jeg kan jo ikke hjelpe deg fengselsarbeidet, sa han. Det kan jo ikke, for det er jo han som anklager dem, så han kunne jo ikke hjelpe der. Men nå hadde vi stevne, vet du, og da gikk han rundt og serverte saft og vann og serverte vennene. Og det veldig sjeldent at du ser folk i sånne stillinger gjøre noe der ute, og det viser at det ydmyke mennesker. Kona hans også har kommet nå, de har en gutt på 12 år som har begynt i skolen der oppe. Og det et fantastisk flott bidrag til der. Så spurte jeg, det noen som vil gi et vitnesbyrd? Da vil jeg, sa kona hans. Og så, ja, jo, de hadde hatt en datter på, som døde av kreft da hun var 14 år. Og de hadde kjempet i 4 år, fra hun var 10 til hun var 14 år, så døde hun. Og vet du, nå jeg gravid på nytt. Da hadde hun en gutt på 12 år. Det bønnesvar, sa. Det jo fantastisk at mennesker i alle sosiale nivåer, alle slags mennesker Jesus like glad. Han glad i de fattige, men han også glad i de rike, skjønner du? Og dem som har en utdannelse, og dem der. Og hvis man tror på å høre de vitnesbyrdene som de gir, som også har tilhører den klassen, det fantastisk flott å vite hvordan de gjør seg avhengig av Gud. Og tror på det som Gud har sagt. Han den ivrigste som kommer til bibelundervisningen som jeg gir hver tirsdag. Det var jo ingen som visste noe om Bibelen der. De hadde jo ikke hatt en Bibel. Først så begynte vi med Lukas evangeliet og leste kapittel for kapittel. Og nå har jeg hatt første og andre korinterbrev da, som vi har lest. Sånn bare systematisk, så de er med og leser et vers hver. Og på den måten lærer de seg til å lese Guds ord, for de har aldri hatt en Bibel før. Så det, men se hva det gjør med mennesker når de begynner å... Og jeg hadde jo en som heter Maximo, han var gatesoper. Og han hadde ikke råd til å ha en soplim en gang, så han hadde laget seg en soplim av noen kvister. Og så gikk han rundt og sopa gatene, det var i Periné. Og så, han var jo ikke større enn sånn. Men så, det eneste de betalte han, det var jo i øl. Så han var jo full bestandig. Og ingen som ga noe lønn. Men øl ga dem en. Og så en dag så sa jeg, har du lyst til å også få en bibel? Ja, men jeg har ikke noen briller, sånn. Jeg kan ikke lese noe uten briller. Så fant jeg, hadde jeg fått noen lesebriller, vet du, og så fant jeg en bibel med store skrifter, og så satte den seg på utsida av kirken. Vi hadde et sånn, som det var en sånn vannkran på, eller sånn der, så satte den seg på den kanten, og så begynte den å lese. Og han skulle sett i øya på den, når han begynte å lese Bibelen. Har du hørt og sett noe så flott? Jeg synes jo ikke det var spennende i det hele tatt, det som han leste. Men han synes jo det var så flott, for han hadde jo aldri lest Bibelen før. Så var det han leste den, og hvor han leste den, så synes han det var like flott alt sammen. Så han ble jo frelst, vet du. Og sånn, og så var det en søndag formiddag, så hadde jeg talt over tiende, og at det ikke var alle som hadde penger til å gi tiende, da. Men Gud tok imot det vi hadde. Og tidlig på mandag morgen, så sto han og banket på døra, vet du. Så sa han, jeg har 4 kyllinger, 2 av dem skal til Herren, for det er alt jeg har. Og jeg hadde jo mest lyst til å si til han at han skulle koke de kyllingene selv. Han var jo så tynn og liten og hadde så lite mat. Og han fikk jo, etter at han ble frelst og sluttet å drikke, så var det jo ingen som ga noen ting. Så jeg måtte jo begynne å gi en lomat da. Men det viser hvordan mennesker blir forandret når de begynner å lese Guds ord. Tror du på Guds ord? Tror du det er sant det som står der? Så skal du få være med og skrive også apostlenes gjerninger. Og det ønsker Gud at vi skal fortsette. Det var derfor Jesus sa det til disiplene sine. De som tror på meg, de skal få se større ting. Og hvis vi begynner å legge sammen misjonshistorier i hele verden, vet du, så blir jo apostlenes gjerninger mye større da. Heldigvis. Men han har noe for Drammen også, vet du. Og så har han noe for oss i Norge som at vi etter hvert har fått det så godt. Og jeg har jo sett under den tiden med, både med guerillaen og allting, og mange ganger jeg skulle vært drept, det vet jo bare vår Herre, men det er godt at han holder tellinga på det. Og så lever jeg så lenge som han vil. For det er jo det står i Guds ord, vet du, at ikke en fugl skal falle til jorden uten at det er hans vilje. Men jeg vet jo det at de har forsøkt mange ganger. Men jeg tror på det. Og jeg lærte noe nytt mens den tiden som dette stod på. For da lærte jeg å leve hver dag. Og da lærte jeg noe at du skal ikke vente til i morgen med det som du kan gjøre i dag. Og det er veldig, egentlig veldig greit. For da lærer du prioriteringen på en annen måte enn man kanskje ellers gjør og planlegger langt fremover og så videre, vet du. For hver dag er jo en gave fra Gud. Og nå hade vi jo stemne nå i påska. Det falt sammen med påska. Vi dannet menighet da 21. april i 2012 med 27 medlemmer. Og nå har vi gått over 100 da, pluss de 50 vi har i fengselet. Men det som var rørende, det var jo at på dette stevnet, vet du, så plutselig så kommer det opp 7 flotte bløtekaker fra, som disse fangene i fengselet som har blitt frelst hadde lagt det sammen for å sende opp til oss, som vi skulle ha på festen. Det synes jeg var rørende. Og det viser at det har skjedd noe med disse menneskene. For før så var jo dette her røvere og tjuver og alt mulig. Nå ønsker de å være med og dele noe av det som de opplevde. Og sånn er Jesus. Og så har vi jo andre sosiale, når de var ute fra Kristiansand, disse vennene våre, så de jo hvordan vanlige mennesker levde. Og vi har et problem, det er at 80% av menneskene i Peru, de har ikke alderstrygd. Jeg er så heldig at jeg har minstepensjon fra Norge, og det lever jeg greit på der ute. Men de har ingenting. Og hvis de ikke har jobbet i stat og kommune, for de har. Så når de var ute der og så hvordan disse herre bodde, for hvis de eldre og hvis de ikke har noen familie, og vi har i det området hvor vi bor, så er det mye tilflytt av fjellindianere. Ellers så har vi jo da jungelindianere som vi arbeider blant, og så videre. Men disse fra fjellet, de har jo brutt ut fra familier og sånn, så det er absolutt ikke alle de som har familie, nære familie. Og hvis du ikke har noen familie, så har du ikke noe. Og vi oppdaget fort at 150 meter fra der vi hadde blitt kirke, så er det en dame som sover hver natt på fortauet, rett overfor politistasjonen, sover hun hver natt. Og nå var det sivilforsvaret hadde gitt en seng, da, så nå setter opp den senga, og det myndelig nok, så har ikke den blitt stjert. Ellers er ikke så mye som får stå i fred hvis du sitter ut på gata. Men hun har trygget seg liksom rett overfor politistasjonen, at derfor har sovet på fortauet hver natt. Og så har hun begynt å komme litt til møter. Og det hun gjør da, det er at hun kommer inn i døra, så bøyer hun kne. Så står hun der, står hun på kne og bøyer og ber en stund. Og så kommer hun kanskje inn og setter seg 5 minutter. Jeg har prøvd å få henne til å sette seg på en stol, da, for vi har gode stoler. Men så reiser hun seg opp, og så finner hun fram. Hvis du har noe i rommet, så gir hun det i kollekten. Kollektbørsen som vi har ved utgangen da. Og det er jo helt utrolig, for hun har jo ikke noe å leve av, men det som folk liksom forbarmer seg over seg på dagen. Og det har jeg sett med flere andre eldre mennesker som vi hadde igjen i Perineo, som vi hadde i hus i 15 år. Han kom første gangen det regnet så fælt. Det var vel i begynnelsen på 90-tallet. Og spurte, kan jeg få ligge her? Så han hadde aldri ligget inne i et rom i hele sitt liv. Så han ville ikke ligge inne i et rom, og ikke ville ligge oppe i en seng. Og så hadde jeg akkurat fått noen sending fra Norge den gangen, for jeg holdt på å få fram yrkeskolen og så videre. Så jeg hadde en masse pappkartonger og greier. Så sa jeg, vil du ligge på dem? Ja, sånn, den kunne ligge på. Så fikk den ligge i spisesalen vår, da, som liksom var åpen. Og ikke hadde noen vegger, og så hadde bare tak. På morgenen etter sa han, det var den beste seng jeg hatt i hele mitt liv. Og så fant jeg noen klær til noen greier da, vet du. Og så hadde vi fått utstyr til den yrkeskolen, så hadde vi puttet klær innimellom, og så fant jeg noen fine bukser og jakke og slips og greier. Og han lo av dette slipset, vet du. Så han sa, det kan jeg jo ikke ha på meg, for det er jo bare folk som kan lese som går med slips. Så det kunne jeg ikke ha. Og så var han borte en stund, og så kom han igjen da. Og så til slutt så har han vel bodd der sikkert i 15 år til han døde da. Men en dag som jeg hadde vært på en utpost, og han ville aldri ligge inne i et rom eller inne i huset vårt, så måtte toppen være 3 vegger og tak. Så hadde jeg gitt han et sted der som han kunne få komme på kvelden da. Han var borte i markedet i Santa Ana på den andre siden av broa og renset løk og sånn, og han stjal jo aldri en kvist, holdt jeg på å si. Så han var jo veldig godt sett i byen, da, men også det ga han litt mat, og noen ga han en skilling for han passet på ting, og så videre. Da. Men så var det masse røyk, vet du, og jeg sa til Gladys, som, ja, nå er det brann i huset, og vi hadde jo trehus, andre etasjen. Så jeg var jo veldig forskrekket, og der hadde jeg visste jo at han lå i det rommet vi hadde alle gassflaskene mine. Og kom inn der og så, der lå han og sov, vet du. Ja, jeg satt i gang, gjorde en litt ved og satte på litt ild der, for det var så mye mygg, så han syntes det var greit. Og så prøvde, han snakket ikke spansk, han snakket bare quechua, fjellinjanspråket. Så glad de snakker, hun som min medarbeider, så fortalte han at det var jo farlig å gjøre det, kunne bli brann, og kunne eksplodere, og kunne fly i filler alle. Og så tittet han på oss og sa, ja, men det brenner jo ikke for snille mennesker. Så han hadde sine egne filosofier. Men han lærte meg noe, og det var at hver dag så gjør Gud noe for oss. For det var ikke en, vi har møter der hver dag, hele uka. Og han var på alle kveldsmøtene mens han levde. Og hadde noe som han hadde fått mer enn det han hadde trengt til å spise den dagen, så glukket han det i kollekten. Og så neste dag så sørget Gud for han. Så da så jeg at det var sant det som Jesus sa. At hvorfor er du så bekymret for alle ting? For Gud, han vet hva vi trenger til. Og nå er han hjemme i himmelen. Men det er mange sånne som trenger hjelp, og jeg forsøkte mens jeg var ordfører å hjelpe noen. Men det kommer stadig nye som ikke har noe sted å bo, og spesielt da i byene. Sånn at når de var ute, så ble de tent for å prøve å gjøre noe for disse eldre. Så har vi holdt på å prøve å finne en plass. Så fikk jeg tomt da i nabodistriktet og byen San Ramon, som er bare 12 kilometer, bare 10 minutter fra den byen La Merced. Der fikk vi et tomt på 2000 kvadratmeter, som er verdt ca. 500 000 kroner i penger. Og som vi kunne få bygge opp på. Så har vi fått, i fjor så hadde jeg bare 70 år, og da fikk jeg jo mange gaver som ble gitt til dette, i stedet for å gi meg gaver da. Og sånn at vi nå har vi fått gjort tegninger, og vi har liksom klart å komme, vi nå er inne hos kommunen til byggetillatelse, så vi kan komme i gang med dette her. Og nå trenger vi penger til det, så det er første gang i mitt liv som jeg tigger om penger. Og jeg er veldig frimodig på det, fordi at jeg ikke skal ha noe til meg selv da. Og sånn, og Gud sørger for den driften vi har. Men hvis noen skulle være tent på dette, så er det senteret tenkt til da eldre som ikke har noe hjem, som vi kunne ta imot og gi i hvert fall to måltider på dagen, og kvinner som ble mishandlet. Dem er det veldig masse utover på landet. Jeg fikk et gang et krisesenter for kvinner mens jeg var ordfører, og det har hjulpet kvinnene i byene, men ikke på landet. Fordi at de har ikke utdannelse, og mannen sier at hvis du anmelder meg for det jeg gjør da, så får du ikke noe mer penger til ungene. Så våger de ikke å gjøre det. Så det har jeg følt som et problem under disse 40 årene som jeg har vært der. Og da tenkte jeg, nå kan vi få slått disse sammen. For disse kvinnene kan også hjelpe de eldre. Så vi ikke behøver ha, for de kan stelle litt for de eldre. Men samtidig så ønsket vi da å få en bakeri, systue og data. Så hvis de fikk en 3, 4, 5, 6 måneders behandlingstid, og se om det gikk an å få noe orden på denne mannen, som han ville ha hjemme sånn som det var, så kommer jeg tilbake der, men hvis ikke, så hadde hun lært noe som kunne forsvare barna sine, og de hadde noe å leve av. Så vi har lagt noen, Philadelphia-menten i Kristiansand har lagt noen sånne brosjyrer på dette her, som ligger ute i hallen her, så hvis det er noen som har lyst til å ta med seg det og tenke på det. Jeg fant ut at det er mange bekker små, det gir en stor å. Og hvis jeg hadde 300 mennesker i Norge som ville gi 250 kroner i måneden på dette i 2 år, så hadde vi de 2 millionene vi trenger nå for å sette opp dette bygget. Så vi får se hva Gud vil, men at han vil noe med det, det vet jeg. Så det er jeg ikke så bekymret for. Når han sørget for at vi kunne få et sånt bygg som vi har fått over 3 millioner der, og som mennesker som ikke er pinsevenner har betalt mesteparten på, så sørger han for andre også som alle slags venner kan være med, selv om de ikke kaller seg for personlig kristne. Så hvis du kjenner noen, så kan du ta med deg gitt noen venner, selv om de regner seg for ikke kristne eller noen ting, så kan de fleste være med på å hjelpe eldre folk og barn og kvinner som blir mishandlet. For det er liksom sånn generelt som veldig mange kan støtte egentlig. Og 100% av det som du gir på det, det går bare til dette her. Det går ikke et øre til administrasjonsutgifter. Men det som er poenget, det er jo at alle mennesker trenger frelse. Og poenget er, tror du på det som Gud har sagt i ordet, så skal du få store opplevelser i livet ditt. Og jeg tror at Gud ønsker å gi oss mange flere personlige opplevelser med han. Og det styrker troen vår, Så ikke lev på andres opplevelser. Men tro på det som ordet har sagt, selv om du synes det enkelt, og synes om du har tvil på dette her, så jeg vil tro på ordet ditt, som Peter sa. På ditt ord så gjør jeg det, selv om jeg ikke er enig. Og så skjer det noe, vet du. Når Jesus har sagt det, skal vi be. Herre, vi takker deg for ditt ord. Takk for det store privilegium at vi har Bibelen som vi kan lese, og at vi har lært å lese. Vi takker deg for det, Herre. Og vi takker deg for vi har opplevd at ordet ditt, det har makt. Og når vi våger å tro på ordet ditt, så får vi se at du er den samme. Og du har ikke forandret det. Og du ønsker å gjøre større ting i livet vårt. Og også for mange andre mennesker som trenger deg. Herre, vekk oss sånn at vi ser at det er andre mennesker som trenger frelse. Og at du er like glad i alle slags mennesker. Sånn at vi kan kjenne medfølelse med de som ikke er frelst, Jesus. At vi ikke tror at de er lykkelige sånn som de har det. Vi vet på statistikker, på selvmord, på alt, at i Norge også er det mange ulykkelige mennesker. Herre, gi oss den visdommen og den troen på deg, at du skal lede oss til mennesker som trenger frelse og trenger å oppleve ditt ord i sitt liv, i Jesu navn. Amen.
Takk, Liv. Det var utrolig flott å høre deg i dag. Og du har spurt oss flere ganger, tror du på Guds ord? Etter å ha møtt deg i dag, så tror vi enda mer. Vi vet jo at troen kommer av forkynnelsen, men jeg opplever at du ikke bare snakker om en teori, en lære. Du har levd et liv og lever et liv som inspirerer oss til å leve vårt liv. Så tusen takk. Og ikke minst for at du har gjort alt det du har gjort gjennom et liv. Altså, det er utrolig stort, og jeg blir så imponert når du forteller altså, hvordan Gud har gjort deg til ordfører og alt det du har fått gjort, altså for høy og lav, at ikke du gjør forskjell på folk, det minner meg om Gud. Og det er en påminnelse til oss at vi må våge å forkynne evangeliet på folk som kanskje ikke bare er på vår egen størrelse. For av og til så er det liksom bare de som er lave i menneskelige øyne, da, som vi tør å vitne til, og så er vi litt redde for de som har en eller annen posisjon i samfunnet, men vi er alle mennesker, og uten Gud så er vi alle fortapt. Og du har vist oss noe ved ditt liv som du har formidlet i dag. Så vi er mer inspirert enn noen gang til å være med og skrive nye kapitler i Apostlenes gjerninger. Er vi ikke det? Så tusen takk. Gud velsigne deg. Vi ber en bønn for deg. Himmelske far, takk for dette eksempelet som Liv Haug representerer. Vi takker deg for at det er mer enn ord, for det har vi nok av i denne verden. Men nå ber vi om at det som hun har formidlet til oss i dag, og som er et 43 år langt tjeneste for deg, et vitnesbyrd om et liv som leves, sånn vil vi også leve. Og må du bruke hver og en av oss der hvor du åpner våre dører. Og kan vi tro på deg, slik at vi kan være et levende vitne der hvor vi er hver eneste dag. Så forsørger du Liv Haug resten av livet, og alle de prosjekter som hun nå steller for, og brenner for, som du har åpnet dørene for, og du taler til hjerter her i dag om å være med og bidra til at mennesker skal få det bedre i en vond og vanskelig verden. Takk, gode far, for dette vitnesbyrd. Amen. Gud velsigne deg.
Talen du nettopp hørte er levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internetside www.radiofiladelfia.no. Menigheten i Philadelphia Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt. Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss.